Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, 4 τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίασε ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Μαρίνος Μουσούτας. Αυξήσεις στις συντάξεις αλλά πιθανή αύξηση εισφορών στο μέλλον. Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών για διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις δεσμεύσεις της κυβέργησης. Καταδίωξη βαν μέρα μεσημέρι στη Λεμεσό. Προσέκρουσε σε 2 οχήματα, συνελήφθη ο οδηγός. Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής. Διακοπή ρεύματος και κατεδαφίσεις προβλέπονται σε πρόταση νόμου για τις επικίνδυνες οικοδομές. Δόκτωρ Λουκάς Δημητρίου. Κεντρικός ρόλος των δημόσιων συγκοινωνιών στη Λεμεσό του αύριο. Ανησυχία στη Λάρνακα εν όψη του αγώνα της προσεχούς Κυριακής. Νέα Σαλαμίνα Σάικ στο γήπεδο Αμόχωστος. 13 συλλήψεις ως τώρα από την αστυνομία για τις επιθέσεις κουκουλοφόρων σε γιορτή των Σαλαμιναίων. Να δούμε τώρα όλα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Πίστοση χρόνου αποφάσισαν να δώσουν στην κυβέρνηση οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, καθώς η σημερινή διαμαρτυρία φαίνεται να είχε αποτέλεσμα και να έχουν ικανοποιηθεί τα πλείστα αιτήματά τους. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν το πρωί συγκέντρωση στον χώρο της Πασιδή και ακολούθως πορεία προς το Προεδρικό, ζητώντας την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Να ακούσουμε τι δήλωσαν οι συντεχνιακοί εκπρόσωποι των εργαζομένων.
Με τη διαμαρτυρία σήμερα διεκδικήσαμε την πληρωμή του επιδόματος ανεργίας κατά την περίοδο που δεν έχουν απασχόληση οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου στα προγράμματα τα υποστηρικτικά του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε ζητήσει επίσης να γίνουν προκηρύξεις για τα προγράμματα τα οποία δεν είχε πρόθεση το Υπουργείο να κάνει προκηρύξεις ώστε να στελεχωθούν με τους εργαζόμενους που είναι ορισμένου χρόνου και είχαν απασχόληση παλαιότερα σε άλλα προγράμματα και μεταφέρθηκαν στα προγράμματα των κρατικών ιστιτούτων επιμόρφωσης και των επιμορφωτικών κέντρων. Αυτό το θέμα έχει ήδη δηλωθεί από την ίδια την Υπουργό. Μας έχει στείλει και γραπτός email ότι γίνεται αποδεκτόν και θα προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο στις προκηρύξεις των 2 προγραμμάτων ώστε να έχουν απασχόληση οι συνάδελφοι. Για το θέμα του επιδόματος ανεργίας μας έχει λεχθεί και από τον αναπληρωτή κυβερνητικών εκπρόσωπων σήμερα ότι είναι αποδεκτόν το αίτημα από την κυβέρνηση και θα προχωρήσει άμεσα να ζητήσει από την νομική υπηρεσία συμβουλή πώς θα χειριστεί το θέμα ώστε να επιληθεί θετικά για τους εργαζόμενους και να μπορούν να έχουν εισόδημα την περίοδο που δεν έχουν απασχόληση, την περίοδο δηλαδή που λήγει η σχολική χρονιά μέχρι την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς.
Εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή να μπορεί να αποδεχτούμε και να δώσουμε το χρονοδιάγραμμα που επιθυμεί η κυβέρνηση. Ο στόχος είναι να επιλύουμε τα προβλήματα και όχι να δημιουργούμε προβλήματα. Θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Οπότε θα δώσουμε πίστοση χρόνου τις επόμενες 15-20 μέρες ώστε να επιληθούν τα 2 σοβαρά ζητήματα. Να έχουν πρόσβαση στο ενεργειακό οι εργαζόμενοι και όλοι να πάνε πίσω στην εργασία εφόσον υπάρχουν ανάγκες. Σε διαφορετική περίπτωση δεν υλοποιηθούν οι θέσεις της κυβέρνησης, τότε θα κλιμακώσουμε τα μέτρα.
Μαρίνος Μουσούτας, αυξήσεις στις συντάξεις αλλά πιθανή αύξηση εισφορών στο μέλλον. Ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι οι προτάσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση προβλέπουν αυξήσεις στις συντάξεις από 5% έως και 60%. Με σαφή διαβεβαίωση ότι καμία σύνταξη δεν θα μειωθεί.
Καταλήξαμε σε κάποιες εισηγήσεις. Τόσο όσο αφορά τις εισηγήσεις για τις αυξήσεις, που ξεκινούν από 5 μέχρι 60%, τόσο όσο ότι δεν θα μειωθεί κανενός η σύνταξή του, τόσο όσο η αναλογιστική μείωση είναι η εισήγηση που ανέφερα προηγουμένως, οι παροχές που ανέφερα και άλλα μικρότερης εμβέλειας στοιχεία, τα οποία ναι θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εφόσον λειτουργήσει κιόλας η επενδυτική πολιτική του Ταμείου, η οποία θα βασίζεται πάνω στα λεφτά που θα επιστραφούν από το κράτος που έχει δανειστεί τόσα χρόνια, θα βασίζονται πάνω στα πλεονάσματα του Ταμείου που πλέον δεν θα κατακρατούνται από το κράτος, αλλά θα μπαίνουν στο Ταμείο που θα δημιουργηθεί και θα λειτουργεί με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και η πρόθεση μας είναι να χρησιμοποιήσουμε την νομοθεσία που έγινε για το Ταμείο Υδρογοναθράκων για να κάνουμε κάτι αντίστοιχο για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάτι όμως το οποίο θα πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη, θα μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά. Υπάρχει όμως μέσα στο νομοσχέδιο κάτι που ξεκάθαρα το είχαμε πει και το θα ξαναπούμε. Στις 5 χρόνια από σήμερα θα γίνει αναλογιστική μελέτη και αν και εφόσον καταδείξει ότι για να συνεχιστεί να υπάρχουν οι αυξήσεις στις συντάξεις, οι οποίες είναι όρος απαράβατος ότι θα υπάρχουν αυξήσεις στις συντάξεις, υπάρχει η πιθανότητα να χρειαστεί να συζητήσουμε για κάποια αύξηση των εισφορών. Αυτό είναι δυνητικό. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Θα είμαστε όμως λαθασμένοι αν δεν το αναφέραμε. Και το αναφέρω διότι πολύ καλά να θυμίσω ότι σήμερα το 2026 η Κυπριακή Δημοκρατία αποπληρώνει δάνειο 350 εκατομμυρίων και από το 27 μέχρι το 31 η Κυπριακή Δημοκρατία αποπληρώνει δάνειο 1 δισεκατομμυρίου το χρόνο, το οποίο το βρήκαμε από το 2013. Εμείς δεν θέλουμε να προβούμε σε ενέργειες που να βάζουμε σε υποθήκη τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό προσπαθούμε όσο μπορούμε, διαφυλάσσοντας τα δημόσια οικονομικά, διαφυλάσσοντας τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ναι, να εισηγηθούμε αυτά που έχουμε εισηγηθεί. Δεν θεωρούμε ότι έχουμε το θέσβατο και το αλάνθαστο. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε εισήγηση, διότι είμαι σίγουρος ότι όλοι οι εταίροι ενδιαφέρονται για τον ίδιο σκοπό. Να ακούσουμε εισηγήσεις, να κοστολογήσουμε και να προχωρήσουμε. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε περαιτέρω τα συνολικά κόστη. Όμως, αν μπορούν να γίνουν διαφοροποιήσεις εσωτερικά χάρη συζήτησης για τον Α μπορεί να είναι προτεραιότητα το τάδε στοιχείο ενώ για τον Β ή για μας το Β και να γίνουν διαφοροποιήσεις που να μην αυξάνουν το κόστος, είμαστε πέραν από ανοιχτή, πέραν από ευπρόσδεκτο να τα ακούσουμε, να το συζητήσουμε, να το μελετήσουμε και ναι να καταλήξουμε ότι θέλουμε αυτή η προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν πιο κοινή, όσο το δυνατόν να υπάρχουν περισσότερες συγκλήσεις.
Στη Βουλή τώρα και στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής. Διακοπή ρεύματος και κατεδαφίσεις προβλέπονται με πρόταση νόμου για τις επικίνδυνες οικοδομές. Ενημέρωση από τον Δημήτρη Στρατή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Είναι ένα θέμα που συχνά πυκνά απασχολεί τη δημόσια συζήτηση λόγω της κατάρρευσης μπαλκονιών ή θυμίζουμε και ολόκληρων των παλιών κτηρίων. Το θέμα αυτό απασχόλησε σήμερα την Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, η οποία εξέτασε πρόταση νόμου που σχετίζεται με τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για αντιμετώπιση του φαινομένου των επικίνδυνων οικοδομών. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κύριος Ελίκος Ηλία, ανέφερε στη Βουλή πως το Υπουργείο στηρίζει τη συγκεκριμένη πρόταση, την οποία πρέπει να πούμε ετοίμασε το σύνολο της Επιτροπής Εσωτερικών. Είπε ότι η βασική φιλοσοφία της πρότασης εστιάζεται στην ανάληψη της ευθύνης αποκατάστασης της επικινδυνότητας των οικοδομών από τους ιδιοκτήτες, όπως συμβαίνει και σήμερα δηλαδή, αλλά με πιο αυστηρές πρόνοιες στην νομοθεσία. Ο κύριος Ηλία ανέφερε ότι οι επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης θα μπορούν να παρεμβαίνουν ταχύτερα σε μεμονωμένες περιπτώσεις και όταν απειλείται η ασφάλεια των πολιτών και όχι σε όλες τις περιπτώσεις επικίνδυνων οικοδομών. Στην πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα παρέμβασης από τους ΕΟΑ για διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, ολική ή μερική κατεδάφιση οικοδομής, απαγόρευση χρήσης ή ενοικίασης των οικοδομών, ανάκτηση εξόδων στήριξης και ενίσχυση των κυρώσεων σε βάρος των ιδιοκτητών που δεν συμμορφώνονται με τα ζητήματα ασφάλειας. Ο Γενικός Διευθυντής του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσούς, ο Κράτης Μεταξάς, ανέφερε στη Βουλή πως για τη στήριξη δύο επικίνδυνων κτηρίων στη Λεμεσό δαπανήθηκαν ήδη από το 2025 150.000, τις οποίες δεν έλαβαν ποτέ από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών απαντούν ότι εγκρίθηκε ένα κονδύλι 2 εκατομμυρίων ευρώ και θα δοθεί στους ΕΟΑ για στήριξη των οικοδομών, των παλιών οικοδομών, και αυτό το ποσό θα καταβληθεί στη βάση συμφωνημένης διαδικασίας. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιορκάτσης, εκφράζοντας και τις απόψεις των υπόλοιπων οργανισμών, ανέφερε ότι η κυβέρνηση πρέπει να εγκρίνει κονδύλι 2 εκατομμυρίων για 10 χρόνια, ώστε να μπορούν να λειτουργούν οι οργανισμοί. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ της Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, είπε ότι πρέπει να δοθούν τα απαραίτητα εργαλεία και έφερε το παράδειγμα της πόλης του, όπου υπάρχουν 351 επικίνδυνες οικοδομές, με την εκτίμηση για αποκατάσταση να φτάνει στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά στο θέμα των αρμοδιοτήτων, οι εκπρόσωποι των ΕΟΑ είπαν ότι πρέπει να μεταφερθούν στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Στα διεθνή θέματα τώρα, ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να κρατήσει χαμηλά την ένταση με το Ιράν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Όμως η πίεση για νέες κυρώσεις, οι επιθέσεις στην περιοχή και η αντίδραση της Τεχεράνης απειλούν να ακυρώσουν την εύθραυστη παύση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, κορυφαίοι συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου επιδιώκουν να αποτρέψουν μια νέα γενικευμένη ανάφλεξη πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει ηρεμία. Δεν αποκλείουν όμως εντονότερα αμερικανικά πλήγματα μετά την κάλπη. Στο Νεπάλ θα πρέπει να ανοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας, εκτίμησαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών. Τουλάχιστον 1.204 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την κατολίσθηση, ενώ περισσότεροι από 4.200 εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νεπάλ.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:14. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Μαρίνος Μουσιούτας, αυξήσεις στις συντάξεις αλλά πιθανή αύξηση εισφορών στο μέλλον. Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών για διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Καταδίωξη βαν μέρα μεσημέρι στη Λεμεσό. Προσέκρουσε σε 2 οχήματα. Συνελήφθη ο οδηγός. Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής. Διακοπή ρεύματος και κατεδαφίσεις προβλέπονται σε πρόταση νόμου για τις επικίνδυνες οικοδομές. Δόκτωρ Λουκάς Δημητρίου, κεντρικός ρόλος των δημόσιων συγκοινωνιών στη Λεμεσό του αύριο. Να συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τοπικά θέματα και ειδήσεις. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία όταν εντοπίστηκε σωρός αγνώστου προσώπου σε κρατικό δάσος. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι γύρω στις 9:30 το πρωί σήμερα εντοπίστηκε σωρός αγνώστου προσώπου στην τοποθεσία Καλίνικος εντός του κρατικού δάσους Πάφου από λειτουργός του τμήματος δασών. Όπως αναφέρθηκε, η σωρός είναι σε μη αναγνωρίσιμη κατάσταση. Θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες ταυτοποίησης, υπογραμμίζει η αστυνομία. Άγρια καταδίωξη σημειώθηκε το πρωί στη Λεμεσό, γύρω στις 10:40 το πρωί στην Οδό Ελλάδος. Μέλος της ποδηλατικής αστυνόμευσης κάλεσε οδηγό αυτοκινήτου βαν που δεν έφερε αριθμούς εγγραφής να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του με τον αστυνομικό να ακολουθεί και ταυτόχρονα να ενημερώνει για βοήθεια από άλλα περίπολα. Ο οδηγός ανακόπηκε από περίπολα της αστυνομίας στο ύψος της βιομηχανικής περιοχής Ύψωνα. Στη διαδρομή που ακολούθησε ο οδηγός φαίνεται να προσέκρουσε με το όχημά του σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Ταυτόχρονα πετούσε διάφορα αντικείμενα στους αστυνομικούς σε μια προσπάθεια να τον ακινητοποιήσουν. Οι αστυνομικοί έριξαν πυροβολισμού στον αέρα και στα ελαστικά του αυτοκινήτου. Ο οδηγός συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα, ενώ συνελήφθη και δεύτερο πρόσωπο που επέβαινε στο όχημα ως συνοδηγός. Κεντρικό ρόλο στους σχεδιασμούς για τη μελλοντική ανάπτυξη και κινητικότητα στην ευρύτερη Λεμεσού θα έχουν οι δημόσιες συγκοινωνίες, δήλωσε στο κανάλι 6 ο καθηγητής Λουκάς Δημητρίου. Ο επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας, την οποία συντονίζουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ και η οποία εκπονεί σχεδιασμούς για τους Δήμους Λεμεσού Αμαθούντας και Πολεμιδιών, τόνισε ότι είναι αναγκαίο να περιοριστεί σταδιακά η εξάρτηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο.
Πρέπει να βγούμε λίγο από το ιδιωτικό μας αυτοκίνητο. Και για να βγούμε πρέπει να έχουμε ευχάριστες, συμφέρουσες με διακινήσεις με τα λεωφορεία. Άρα ο δεύτερος πυλώνας είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες.
Ίσως είναι και καλή συγκυρία το ότι έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο το δικό σας και κάποιες μελέτες για λογαριασμό της εταιρείας μεταφοράς επιβατών.
Ναι, όντως δουλεύουμε μαζί με την ΕΜΕΛ. Έτσι ώστε
να αναδιοργανώσουμε τη ζωή που γνωρίζαμε αρχίζει να αλλάζει με δραματικό τρόπο.
Μεγάλη διάθεση που έχει η ΕΜΕΛ να συμβάλλει σε αυτό το θέμα. Δηλαδή και εκείνοι βλέπουν και φυσικά είναι και επαγγελματίες των μεταφορών. Ότι για να βελτιώσουμε την πόλη μας πρέπει να βελτιώσουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες. Και από την άλλη οι δημόσιες συγκοινωνίες πρέπει να το ρόλο της πόλης. Σε αυτό να σας βεβαιώσω ότι και από πλευράς ΕΜΕΛ και από πλευράς Δήμου υπάρχει η κοινή αντίληψη. Και όντως θα δούμε νέα πράγματα, για παράδειγμα park and rides που μπορεί να γίνουν, σταθμοί λεωφορείων, όχι στάσεις απλές. Ναι, είμαστε σε αυτή τη φάση και σε αυτό το σημείο.
Να δούμε τώρα τι γίνεται στο δρόμο Πάφου πόλης Χρυσοχούς. 4 μήνες χωρίς απόφαση για τις προσφορές λόγω του υψηλού κόστους. Μας ενημερώνει για το θέμα η συνάδελφος Κική Περικλέους.
4 μήνες μετά την αποσφράγηση των οικονομικών προσφορών παραμένει σε κρεμότητα η κατακύρωση του έργου για το δρόμο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Οι δύο προσφορές που υποβλήθηκαν για το έργο ύψους άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ ξεπερνούν κατά πολύ την αρχική εκτιμόμενη αξία των 90,2 εκατομμυρίων χωρίς ΦΠΑ. Οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν στα μέσα Απριλίου. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για την κατακύρωση του έργου. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί νέα καθυστέρηση στην πρόκτηση ενός έργου που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την οδική σύνδεση της Πάφου με την πόλη Χρυσοχούς. Ενώπιον του Τμήματος Δημοσίων Έργων βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες δύο βασικές επιλογές. Η πρώτη είναι η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, ενώ η δεύτερη αφορά τη διαπραγμάτευση με το χαμηλότερο προσφοροδότη με στόχο τη μείωση του προσφερόμενου κόστους για την προσέγγιση του στην εκτιμόμενη αξία του έργου. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει προκύψει αποτέλεσμα από τη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει 4 περίπου μήνες από την αποσφράγηση των οικονομικών προσφορών. Η σημαντική απόκληση μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και των προσφορών αποτελεί το βασικό ζήτημα που καλούνται να διαχειριστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η εκτιμόμενη αξία του έργου είχε καθοριστεί στα 90,2 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ και οι δύο προσφορές που υποβλήθηκαν ξεπερνούν τα 120 εκατομμύρια, δημιουργώντας διαφορά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ο αυτοκινητόδρομος Πάφου πόλης Χρυσοχούς έχει συνολικό μήκος περίπου 31 χιλιόμετρα και η κατασκευή του προωθείται σε ξεχωριστές φάσεις και στάδια. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την οδική σύνδεση της Πάφου με τον περιοχή της πόλης Χρυσοχούς, μειώνοντας το χρόνο διακίνησης και ενισχύοντας την οδική ασφάλεια. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει κατά πόσο το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα επιλέξει τη λύση της διαπραγμάτευσης με τον χαμηλότερο προσφοροδότη ή θα οδηγήσει το διαγωνισμό σε νέα διαδικασία. Μέχρι τότε η τύχη του έργου παραμένει συνδεδεμένη με το ύψος των προσφορών και την προσπάθεια εξέβρεσης λύσης που θα ανταποκρίνεται στα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα.
Ανησυχούν στη Λάρνακα εν ώψη του αγώνα της προσεχούς Κυριακής Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ στο γήπεδο Αμόχωστος. 13 συλλήψεις ως τώρα από την αστυνομία για τις επιθέσεις κουκουλοφόρων σε γιορτή των Σαλαμιναίων τη νύχτα της 23ης Αυγούστου. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Βάσο Βάσο.
Επιστράτευσαν παλέμαχους ποδοσφαιριστές η Νέα Σαλαμίνα και η ΑΕΚ σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τα πνεύματα μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων και να αποφευχθούν τα επεισόδια στο μεταξύ τους αγώνα πρωταθλήματος την ερχόμενη Κυριακή στο γήπεδο Αμόχωστος. Το παιχνίδι θεωρείται υψηλού κινδύνου μετά τα έκτροπα που προκλήθηκαν στην εκδήλωση προς τιμήν των οπαδών της Νέας Σαλαμίνας το βράδυ της 23ης Αυγούστου, όπου ομάδα νεαρών με διακριτικά της ΑΕΚ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, εισέβαλαν στην εκδήλωση και τραυμάτισαν 3 εθελοντές. Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα, τα οποία δημιούργησαν ένταση και ένα άσχημο κλίμα ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο σωματείων, οι συνδέσμοι παλεμάχων ποδοσφαιριστών Νέας Σαλαμίνας Αμοχώστου και ΑΕΚ Λάρνακας θέλησαν να στείλουν κοινό μήνυμα ενότητας και φιλίας. Αναφέρουν συγκεκριμένα σε κοινή ανακοίνωσή τους, ως άνθρωποι που υπηρετήσαμε το ποδόσφαιρο και γνωρίζουμε την αξία και την δύναμη του αθλητισμού, θεωρούμε καθήκον μας να υπενθυμίσουμε ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει και όχι να χωρίζει. Η αγωνιστική αντιπαλότητα είναι μέρος του παιχνιδιού και πρέπει να παραμείνει μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας, ύβριων, προκλήσεων και παραβατικής συμπεριφοράς που αμαυρώνει την εικόνα των σωματείων μας. Καλούμε όλους τους φιλάθλους να επιδεικνύουν σεβασμό, αυτοσυγκράτηση και αθλητοπρέπεια, προστατεύοντας τις αξίες που πρέπει να υπηρετεί ο αθλητισμός, δίνοντας το σωστό παράδειγμα στη νέα γενιά. Στο μεταξύ, οι αστυνομικές έρευνες για πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης των επεισοδίων συνεχίζονται. Μέχρι σήμερα Πέμπτη, η αστυνομία ανακοίνωσε συνολικά 13 συλλήψεις αναφορικά με την επίθεση στην εκδήλωση της Νέας Σαλαμίνας. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους. Ανάμεσά τους είναι και ανήλικοι ηλικίας 17, 15 και 14 χρόνων, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Για την ίδια υπόθεση καταζητούνται και άλλα πρόσωπα.
Και είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Ο Πούτιν είναι ο αρχιστράτηγος του σκιώδους πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Γερμανίας. Ο πόλεμος αυτός στοχεύει στην εμβάθυνση της διαίρεσης, στην αμφιβολία, στη διασπορά βεβαιότητας. Βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η υπονόμευση της στήριξης προς την Ουκρανία. Μακροπρόθεσμα, ο Πούτιν στοχεύει στη Γερμανία, ως την κορυφαία δημοκρατική δύναμη στην Ευρώπη. Στον υβριδικό του πόλεμο, το πιο ισχυρό όπλο δεν είναι τα εκρηκτικά, αλλά μάλλον η ευρύτερη δυνατή αίσθηση ανησυχίας, γράφει η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Και συνεχίζει. Η Γερμανία, όπως υποστηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, δεν βρίσκεται σε πόλεμο. Βρίσκεται όμως αναμφίβολα στην γκρίζα ζώνη μια στρατιωτική σύγκρουση. Η έκβαση αυτής της αναμέτρησης δεν θα κριθεί σε κάποιο ορατό μέτωπο, αλλά στους καναπέδες των γερμανικών σπιτιών. Όλα τα μέτρα προστασίας απέναντι στα μη επανδρομένα αεροσκάφη αποδεικνύονται ανεπαρκή, εάν ο Φρίντριχ Μέρτς και η κυβέρνησή του δεν καταφέρουν να εξηγήσουν με σαφήνεια στους πολίτες το μέγεθος της απειλής, χωρίς παράλληλα να καλλιεργήσουν κλίμα πανικού. Ο καγκελάριος καλείται να αποδείξει την αποτελεσματικότητά του σε έναν τομέα στον οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει επιδείξει ιδιαίτερη δεξιότητα, την επικοινωνία. Από την πλευρά της, η εφημερίδα Touch του Βερολίνου σχολιάζει. Αν η Ρωσία όντως βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεση στη Γερμανία, παραμένει ένα ακόμη μεγαλύτερο ερώτημα ανοιχτό. Υπάρχουν αξιόπιστες άτυπες επαφές μεταξύ των γερμανικών αρχών ασφαλείας και της Ρωσίας. Μια πολιτική ασφαλείας που βασίζεται αποκλειστικά στην αποτροπή δεν παρέχει ασφάλεια, διότι αν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από τον ψυχρό πόλεμο είναι ότι παρά την υποκίνηση, το να σηκώνεις ένα τηλέφωνο μπορεί να αποτρέψει τρομερές τραγωδίες. Υπάρχει ένα τέτοιο τηλέφωνο σήμερα κάπου στη Γερμανία. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό ζούμε σε μια περίοδο χωρίς καμία επαφή, καμία μορφή αμοιβαίου ελέγχου των εξοπλισμών επίσης μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Μια πτήση με ντρόουν, μια αποτυχημένη επίθεση όπως αυτή στη Λειψία ή ακόμη και μια παρεξήγηση θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια σειρά γεγονότων που θα ήταν αδύνατο να περιοριστούν. Η Γερμανία και η Δύση φέρουν επίσης την ευθύνη να αποτρέψουν κάτι τέτοιο. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Σειρά έχουν τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Χθες, Τετάρτη, ευρωβουλευτές συζήτησαν το μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Γρυλανδίας με τον Υπουργό Εξωτερικών, Επιχειρήσεων και Ορυκτών της Γρυλανδίας. Η κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου επικεντρώθηκε στη γεωπολιτική κατάσταση της Γρυλανδίας. Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν επίσης τη μελλοντική χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας, καθώς και τα σχέδια επικαιροποίησης των κανόνων που διέπουν τις σχέσεις με το μεγαλύτερο νησί του κόσμου. Η Επιτροπή Ανάπτυξης αναμένεται να ψηφίσει ένα σχέδιο έκθεσης για το θέμα αυτό το φθινόπωρο. Επίσης, χθες, η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας του Κοινοβουλίου εξέτασε τους εξυγχρονισμένους κανόνες για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Οι ευρωβουλευτές παρακολούθησαν παρουσίαση σχετικά με την προστιθέμενη αξία μιας προσέγγισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξέτασαν σχέδιο έκθεσης για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των ασθενών που αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξιολόγηση εξετάζει πώς μπορούν να απλουστευτούν οι διαδικασίες και να βελτιωθεί η πρόσβαση των πολιτών στα διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Ο Σεπτέμβριος είναι ο Παγκόσμιος Μήνας κατά του Αλτσχάιμερ. Σκοπός είναι να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας και να καταπολεμηθεί το στίγμα που τις περιβάλλει. Περισσότεροι από 57 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με άνοια, με την νόσο του Αλτσχάιμερ να αποτελεί την πιο συχνή μορφή. Προς το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία, αλλά η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη φροντίδα μπορούν να συμβάλλουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Από το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δρομολογήσει διάφορες πρωτοβουλίες για την πρόθεση της έγκαιρης διάγνωσης, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη δημιουργία κοινοτήτων φιλικών προς τα άτομα με άνοια.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Σταδιακά θα αναπτύσσονται νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Την Κυριακή και την Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου, μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 31 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 64%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 37 βαθμοί και υγρασία 28%. Στην ταβέρνα Στουρουσιά στη Λάρνακα 32 βαθμοί και υγρασία 63%. Στα Αρτοπία Σαν Φρέσι στην Κάτω Πάφο 31 βαθμοί και υγρασία 69%. Στην ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισωρίου 31 βαθμοί και υγρασία 70%. Στο εστιατόριο Ρες στο Μάρε στο Λατσί 32 βαθμοί και υγρασία 65%. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα επίσης 31 βαθμοί και υγρασία 48%. Και στην πλατεία Τροόδους 28 βαθμοί Κελσίου και υγρασία 45%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983